В эфире «Радио Крым Реалии». Короткий рассказ о прошлом полуострова, о победах и поражениях, о выдающихся крымчанах и о параллелях с днем сегодняшним. Крымские истории с Сергеем Громенко. Знать прошлое, чтобы понимать настоящее.
Приветствую всех слушателей радио «Крым Реали». В эфире «Крымские истории» в диалогах с Сергеем Громенко. Наша программа продолжает цикл рассказов о прошлом полуострова с древнейших времен до наших дней. И сегодня для того, чтобы поговорить о том, как после первой аннексии 1783 года Крым интегрировался в управленческие, в государственные, в военные структуры Российской империи, я пригласил специалиста по этому вопросу, кандидата исторических наук, сотрудника Украинского института национальной памяти Богдана Короленко. Богдан, здравствуйте.
Доброго дня.
Мы на самом деле уже неоднократно говорили, ну, наверное, раза два точно, о том, как происходило само по себе включение всего того, что осталось от Крымского ханства, в состав Российской империи. Мы говорили о судьбе Шагина-Герая, мы говорили о манифесте Екатерины II. Но обычно и как бы традиционно история в популярном изложении первой крымской аннексии на этом заканчивается. И, в общем-то, сразу там следующая страница Российской империи и тому подобные вещи. А вот самый узкий и, может быть, самый насыщенный событиями год в крымской истории конца XVIII века, вот с весны 1783 по, ну, я не знаю, там, по лето-осень 1784, как-то вот выпадает из поля зрения исследователей, популяризаторов, и получается, что Крымское ханство вот закончилось, а потом Российская империя. А что происходило в период становления там вот российских государственных структур, мало кому известно. И на самом деле вот теперь, после второй аннексии Крыма, после того, как мы видим перетаскивание не только там полуострова, но и всех его жителей, насильное впихивание в российскую действительность, оно вот снова актуализирует этот вопрос. Вот 235 лет первой аннексии Крыма. Поэтому мы не будем сейчас заходить очень-очень издалека там, от событий 1770-х годов, а вот сосредоточимся на событиях именно аннексионной весны. Можно ли говорить, что аннексия Крымского ханства Российской империи была совершенно логична и неизбежна, или в сочетании каких-то факторов можно было бы надеяться, чтобы Крымское ханство уцелело как самостоятельное государство?
Немало можливості, жодної можливості незалежне Кримське ханство. Формально воно було незалежним Кримським ханством з 1774 року після Кучука-Нержицького мирного договору. Немало навіть примарної можливості вціліти перед натиском Російської імперії. Тому що анексія 1783 року – це не була акція одного дня. Вона готувалася, тривалий час. Відповідно, була ідея, яка там еволюціонувала. Військово-політично було проведено відповідну підготовку. До речі, про те, що Кримське ханство буде анексовано, знали європейські дипломати, починаючи з грудня 1782 року. Тобто це питання насправді було вирішене. Просто потрібно було дочекатися зручного моменту. Ну, не варто забувати, що в 1782 році навесні вибухнуло останнє таке велике антиросійське повстання, очолене братами останнього кримського хана Шагін-Гірея, Батиром або Багадиром та Арсланом Гіреями, які були намісниками Кубані, кубанськими намісниками. От повстання було придушене, відповідно. І цікавий такий момент. Знову ж таки, коли ми хочемо провести якісь там паралелі, аналогії, от дуже цікавий такий факт. Ми знаємо, що в 2014 році відбувся так званий референдум, да, про незалежність Автономної Республіки Крим. на підставі якого його згодом було інкорпоровано до Російської Федерації. Зрозуміло, що це незаконно, це жодним чином не корелюється з міжнародним правом, але справа не в тому. Ось мова про референдум. Після придушення повстання Арслана та Батира Гіреїв було обрано кримськими татарами, на ханство було обрано Батира Гірея. Батир Гірей завірив відповідними грамотами про дружні стосунки з Російською імперією. І, власне, входить каральний експедиційний корпус Російської імперії. Османська імперія, Отаманська порта звертається до російського уряду з пропозицією: давайте проведемо референдум. Довірені представники від турецького дивану, довірені представники від російського уряду, від Петербурга, проводимо опитування серед кримських татар, кого вони хочуть бачити кримським ханом. Шагін Гірея, ставленика Російської імперії, чи Батир Гірея, який був після повстання обраний, власне, кримськими татарами. Росія сказала, що це жодним чином не передбачено, чинним міжнародним правом, тому ми вже самі якось по собі вирішимо питання Криму. Тобто, знали дипломати про те, що готується така акція. Наприкінці 1782 року були відповідні там доповідні записки Потьомкіна і Безбородька Катерині II, що зараз дуже гарний момент для того, щоб його анексувати. Ну, тобто, все готово. Була домовленість з Австрією, була домовленість з Прусією, перед цим вони ділили Річ Посполиту, і після цього вони ще двічі ділили Річ Посполиту. Тому питання Кримського ханства, його подальшої долі, незавидної, воно вже було вирішене. Знову ж таки, варто розуміти, що питання було вирішено, воно, власне, це відчуття вирішеності питання, воно забезпечилося, крім іншого, що корпус Антона Дебальмена, насправді, після придушення останнього антиросійського повстання Аслана Батирагіра, він не покидав Кримський півострів. Насправді, він там залишався, що простежується відповідно документами. Хоча деякий час там в історіографії була думка, що він був виведений, а потім заново введений. Ні, він там залишався насправді, він був таким грантом реалізації тих задумів, рескриптів Катерини ІІ. Там залишався цей корпус. І вже були проведені попередньо домовленості з Шагіном Гіреєм. Шагіна Гірея викликали. Представник російського уряду Веселицький провів з ним перемовини. Йому було сказано, ну, ви ж бачите, ваше сиятельство, ви не справляєтеся. Кримські татари вас не люблять. Та й ви їх не дуже любите, зважаючи на ті репресії навіть відносно рідних братів, да, повстанців. Тому Катерина ІІ не вбачає подальшої можливості вашого перебування на ханському престолі, але в якості компенсації ми вам запропонуємо 200 тисяч рублів щорічної пенсії, ну, зважаючи на ваш родовите походження, плюс престол в одній з перських провінцій. Ну, Шагін Гірей подумав, ну, це краще, ніж нічого. Він все-таки був освічений людиною, він розумів, що він приречений. Він погодився, нібито підписав там відповідні якісь папери, хоча жодного разу не бачив публікації цих паперів, очевидно, що їх немає. Як, до речі, і немає отого прошення кримської знаті до Російської імперії, що вони бажають знайти успокоєння під сінню російського скіпетра. І таким чином, станом на весну, вже всі необхідні приготування були зроблені. Ну, і в результаті 8 квітня за старим стилем, 19 квітня за новим стилем 1783 року Катериною ІІ був підписаний відповідний маніфест. Що цікаво, в назві навіть не згадувалося про Кримське ханство, було о прийнятті. Тобто було відповідне прошення, і вони соєзволили прийняти. О прийнятті полуострова Кримського, острова Тамана, всі кубанські сторони під російською державою. Все, крапка. Тобто історія Кримського ханства завершилася і фактично, і формально 8 квітня, 19 квітня 1783 року. Ну, а подальші дії, це були стабілізаційні дії російської адміністрації, аби, по-перше, втримати, відповідно, привести до присяги місцеве населення. І, власне, ці події впродовж 1783 року, власне, вони були зроблені. Катерина ІІ хотіла якомога швидше отримати присягу від кримських татар на вірність. Було дано відповідні розкрипти Потьомкіну, катерининському фавориту, і, власне, тій людині, яка реалізовувала на практиці от всі ті розкрипти Катерини II щодо анексії і подальшої інкорпорації Криму до Російської імперії. Така присягу вирішено було приймати на скелі Аккая, це біля сучасного Білогірська, тоді Карасу-Базара, знову ж таки з таким, власне, меморіальним історичним підтекстом. За легендою, із цієї скелі кримці скидали бранців, яких вони полювали на материкові, в тому числі України. І я зрозуміло, що логіки немає вести за 1000 кілометрів бранця, щоб потім скинути його скелі. Але, знову ж таки, це така була підводка щодо історичної помсти оцим кримським грабіжникам, да, як писалося в російській історіографії, дореволюційній та, власне, післяреволюційній. От там було прийнято присягу від кримської знаті, від духовенства, ну, а вже потім присягу проводилися там, проводили, приймали по окремим селам. Катерина писала в розкрипті Потьомкіну, що вона ніяк не дочекається, власне, звістки про те, що присягу вже прийнято. Таку звістку вона очікувала отримати в серпні місяці, але насправді тільки на осінь 1783 року Потьомкін вже їй рапортував, що таку присягу, під присягу проведені всі кримські татари, але в Державному архіві Автономної Республіки Крим я знайшов відомості о неприсягнувших деревнях. Документ пошкоджений, але навіть він дає змогу стверджувати, що кілька десятків населених пунктів таки не присягнули російській імператриці. Цікавий був і текст, власне, чому не присягнули, текст присяги. В присязі говорилося про те, що кожен присягаючий зобов'язується вірою і правдою служити імператорському російському дому. Крім того, якщо він дізнається про якихось злоумишленників, да, як писалося в документі, які бажають зла російському імператорському дому, чи, наприклад, планують якесь антиросійське повстання, він має тот же час доповісти відповідно муллі, а мулла має доповісти відповідно російській окупаційній адміністрації. Чому окупаційно? Тому що окупаційно, тому що була анексія. Власне, впродовж цього часу від оголошення маніфесту до осені 1783 року відбувалися локальні татарські заворушення, повстання. Але вже на осінь 1783 року Потьомкін писав Катерині II, що в Криму все обстоїть спокійно. Були, звичайно, криваві розправи, масових повстань не було, були локальні повстання. Ну і вже станом на кінець 1783 року от такі попередні заходи були проведені. Як інкорпорувалося Кримське ханство в соціально-політичному плані? Ну от відразу було створено кримський земський уряд в складі 3 чоловік. Один із них був представник відомого роду кримського, ширинських мурс, беїв. Власне, це такий був реверанс кримським татарам, що ми нічого не будемо міняти, от ви і так настраждались, ми настраждалися цими війнами, ось буде ваш уряд. Але насправді цей уряд фактично не мав ніяких повноважень, оскільки всі повноваження були зосереджені в руках головнокомандуючого російськими військами в Криму. В 1783 році це був генерал Осип Ігельстром. Крім того, допомагали стабілізувати ситуацію так звані арнаутські команди. Це переселені в 1775 році з грецьких островів архіпелагу за службу на російському флоті під час останньої на той момент російсько-турецької війни 1768-74 років, греки та албанці. Ну, от вони в історіографії відомі під назвою арнаутів. Їхня база була в Балаклаві. Знову ж таки, можемо проводити певні паралелі з 14-м роком. Ми знаємо, що так звані кримські самооборони Путін обіцяв дати Балаклаву як базу. От, власне, знову ж так перекликається з 1783 роком, тому що в Балаклаві зосереджувалися ці арнаутські команди, і вони несли таку і прикордонну службу, прибережну, власне, службу для того, аби унеможливити будь-які зв'язки кримських татар з турками, тому що весь час, ну, практично перші роки Російська імперія побоювалася великого татарського антиросійського повстання, інспірованого турками. Але насправді турки не мали таких можливостей.
Это радио «Крым Реалии», «Крымские истории в диалогах» с Сергеем Громенко. Ни в коем случае не переключайтесь. Мы вернемся в эфир уже буквально через несколько секунд.
В эфире радио «Крым Реалии». 105.9 FM. Слушай новости, ток-шоу, авторские проекты. Ведущие радио «Крым Реалии» информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире. Радио «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
Возвращаемся в студию самого крымского в мире радио «Крым Реалии». Крымские истории в диалогах с Сергеем Громенко и моим гостем Богданом Короленко. Итак, в предыдущем ответе вы затронули две довольно важные концепции, два довольно важных тезиса, которые я бы хотел уточнить перед тем, как продолжать разговор дальше. Во-первых, вы упомянули об аннексии, и, соответственно, нельзя не спросить, можно ли при определенных условиях называть то, что произошло в 1783 году, первой аннексией Крыма. И если да, то почему этот термин не употреблялся в историографии раньше? И второе, вы говорите о Турции, о ее влиянии. Ну, когда вы закончите с первым вопросом, мы перейдем к этому более глобальному. Неужели Турция вот так взяла и проглотила аннексию России Крымского ханства, включением крымских территорий в состав Российской империи, или турки все-таки решались что-то сделать и что-то сделали?
Стосовно того, чому Османська імперія ніяк не реагувала, насправді вона не мала таких можливостей. Після російсько-турецької війни 1768-74 року, власне, чому був підписаний мирний договір? Тому що російська армія окупувала частину європейських володінь Османської імперії. Тому реально вона не могла надати допомоги ні кримським татарам, як таким, ні Арслану і Батиру Гіреем. Допомоги під час останнього повстання, от такий цікавий факт, в серпні повстання, придушується повстання, відповідно розкрипт Катерини II Потьомкіна про придушення і умиротворення кримських татар в 1782 році. І тоді ж, практично в ті дні, в Стамбулі величезна пожежа. Згоріло за малим не половина міста. В підпалі небезпідставно підозрювали російських шпигунів. Тобто, оті методи гібридної війни, про яку говорять зараз, не конвенційної, а гібридної, вони були тоді, тільки просто їх не називали гібридною війною. Тобто, Росія вводить свої війська для придушення татарського антиросійського повстання. Паралельно проводиться роботи в Туреччині. Крім підпалу, щедрі подарунки, мовою документів 1783 року, тобто хабарі турецьким високопосадовцям, для того, аби вони так чи інакше на своїй ділянці фронту закривали очі. Тому шансів насправді не було, і Османська імперія після 1774 року вже не відігравала тієї ролі в усьому причорноморському регіоні, в регіоні Чорного моря, яке вона відігравала до того часу.
І все-таки насчет, возвращаюсь все-таки к вопросу об анексі.
Ну, справа в тому, що формально, станом на 1783 рік, Кримське ханство було незалежною державою. Будь-якого документального підтвердження про те, що хан зрікся, навіть якщо він зрікся, то, відповідно, після зречення він не мав ніяких повноважень, якимось чином комусь передавати державу Кримське ханство. Зважаючи на те, що в 1782 році, в 1777, в 1775 це перманентне придушення перманентних антиросійських татарських повстань, кримсько-татарських повстань, власне, говорить про те, що Крим, Кримське ханство з самого початку анексувалося, приєднувалося, коли ми говоримо про процес після 1774 року, саме за допомогою сили. Якщо ще глибше копнути, то можемо згадати 1771 рік, це в ході російсько-турецької війни, коли корпус князя Долгорукова, 30-тисячний, увійшов в Крим, сплюндрував там низку поселень і змусив кримську верхівку піти на угоду з Росією і в 1772 році, в листопаді місяці, укласти так званий союзний договір, за яким Росія визнавала незалежність. Ну, дивна логіка. Війти силою зброї 30-тисячного корпусу для того, щоб допомогти кримським татарам проголосити незалежність. Зрозуміло, що ця так звана незалежність – це був один із етапів для того, аби потім якомога легше поглинути оце незалежне державне утворення. Знову ж таки, створена незалежність в лапках була дарована Росією для того, щоб спростити собі завдання оцієї кримської операції щодо анексії. Тому насильне збройне приєднання державою, частини іншої держави або всієї держави, відповідно до сучасних політологічних словників, власне, це є анексія. Чому анексія не вживалася? Зрозуміло, тому що важко було пояснювати якусь ісконність Руського Крима. Вести якусь ісконність Руського Крима з Херсонесу, з хрещення там Великого Київського князя, про що говорить зараз Володимир Володимирович, що Крим ісконний. З іншого боку, якщо він мирно перейшов там до Російської імперії, звідки там могили російських солдатів, да, чому вони там взялися. Насправді, тривалі війни, починаючи там особливо активно з 1768 року, вони, власне, їх результатом була анексія 1783 року. Хоча ми знаємо, що і після цього російсько-турецькі війни за Крим вони не припинилися. Тому, власне, це була класична анексія, класичне силове приєднання території до Російської імперії.
Знаємо ли ми, як європейські государства отреагували на такий поступок Екатерини II? Были ли протесты, были ли санкции, экономические блокады, разрыв дипломатических отношений? Собирались ли кто-нибудь из европейских владетелей отбить силой Крым у России? Или даже никто и не сделал ни одного замечания?
Ні, звичайно, було глибоке занепокоєння, так як в 14-му році низки держав, там, наприклад, ну, традиційних союзників Османської імперії, це Франції і Англії. Але з іншого боку, існувала домовленість там з Прусією, з Австрією, з провідними європейськими гравцями на той час. Тому особливо якихось демаршів, відкликів послів, всього цього не було. Ну, коли, наприклад, європейські посли вже наприкінці 1782 року знали, що готується така акція, ну, жодних дипломатичних демаршів, заяв і так далі, зрозуміло, що цього не було. Такий був час, це по-перше. По-друге, ну, європейські держави усвідомлювали, чого хоче Російська імперія. Російська імперія методично цілеспрямовано просувалася на південь. В 1775 році була ліквідована Запорозька Січ. І тому, власне, Кримське ханство, як таке, воно було останньою перешкодою до повного володіння північно-причорноморським регіоном, створення там плацдарму для подальшого наступу на Османську імперію, оскільки ще був Босфор Дарданели, власне, це питання, і питання того грецького проєкту. Насправді, Крим був однією з цілей російської зовнішньої політики на Півдні і Сході. Тобто європейські держави цілком усвідомлювали наміри Росії. З іншого боку, звичайно, рахувалися з воєнною потужністю Російської імперії. Тому, крім занепокоєння ситуацією, власне, все завершилося, обмежилося занепокоєнням ситуації.
Есть ли возможность у нас говорить, что российское общество в 1783 году встречало первый Крым наш таким же ликованием, как в 2014 году? Или торжественные оды – это больше, скажем так, придворная лесть, большинству россиян было все равно?
Звичайно, були, да, були придворні оди, оди на присоединение, все це було з одного боку. З іншого боку, для росіян Крим в 1783 році це була така terra incognita. Вони не знали, що це, вони не знали, де це. І, власне, це підтвердилося наступною колонізацією і переселенням з центральних губерній Російської імперії переселенців, власне, в цю нову, до нової землі. Є багато спогадів сучасників, які писали, що зокрема, Мертваго, це сучасник, от в його записках можемо зустріти буквально таке речення. Росіяни вже сали з Крима. Тобто їм сказали, що там чудова земля, їдьте туди, все, ми з кримськими татарами ближчим часом вирішимо питання, вони там емігрують, землі звільняються, виноградники і так далі. Вони туди приїжджали, вони вжихалися, або там, як писав Мертвага, пропали, або намагалися повернутися якось туди. Зрозуміло, що повертатися десь до центральної губернії Росії було проблемно. Тому були такі процеси, що заселялися в Крим, а потім переселялися, наприклад, до Катеринославської губернії, тобто на материкову частину України. Власне, оцей культ і формування історичної пам'яті про Крим як ісконно-руський край, це вже власне, процеси і явище більше 19 століття, початку 21 століття. Тому що, я ж ще раз скажу, що в 1783 році для більшості російського суспільства Крим – це був чужою, незрозумілою, незвіданою землею. Ну, крім вояків, які в ході російсько-турецької війни 68-74 років, так чи інакше стикалися з кримським питанням.
Это радио «Крым Реалии», «Крымские истории в диалогах» с Сергеем Громенко. Ни в коем случае не переключайтесь, скоро продолжим.
Как обойти блокировку «Крым Реалии»? Не удается получить доступ к сайту «Крым Реалии»? Скачайте и установите программу «Псифон» через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
Возвращаемся в эфир самого крымского мира радио «Крым Реалии» к крымским историям в диалогах с Сергеем Громенко и моим сегодняшним гостем Богданом Короленко. Один из... Ну, вот тут мы начинаем углубляться в те процессы, которые происходят уже после формальной аннексии полуострова. Вот крымское общество, все эти мурзы, беи, вчерашние свободные крымские татары, которые внезапно и во многом против своей воли оказываются новыми подданными Российской империи, принуждаются к присяге. Вы уже говорили о том, что были локальные бунты, что далеко не все села присягнули на верность Российской империи. Как сложилась судьба тех, кто не захотел, не воспринял новое гражданство? Если не было массового восстания, значит, должна была быть массовая эмиграция. Можем ли мы говорить, что первая крымско-татарская диаспора появилась на свет именно в результате первой крымской аннексии?
Так, ми можемо це навіть стверджувати, не просто говорити. Так, повстань, великих повстань після 1783 року не було, оскільки, по-перше, кримське суспільство, воно було і так знекролено низкою повстань, які передували анексії 1783 року. По-друге, ті татари, які не вважали за можливе присягати невірному Геуру, да, християнській імператриці, вони, звичайно, обрали для себе альтернативу – це еміграцію. Еміграцію на білу землю, тобто це на землі Османської імперії. І після 1783 року була низка, кілька хвиль кримсько-татарської еміграції. Ну, по-перше, це насправді еміграція розпочалася ще до формальної анексії 1783 року. Тобто в результаті повстань 1775, 1777, 1782 року так чи інакше відбувалися процеси еміграції. Тобто ті кримські татари, зокрема й верхівка, які займали протурецьку позицію, після поразки цих повстань вони емігрували до Османської імперії. Зрозуміло, що масові процеси еміграції почалися після 1783 року. Є чудові спогади, свідчення французького мандрівника Жильбера Рома, який в 1786 році відвідав анексований Крим, тобто вже майже 3 роки по анексії. І він писав, що знелюднювали цілі, насправді, цілі села. Цілими, тобто, десятки родин з одного села емігрували до Османської імперії. Тому початки, витоки кримсько-татарської діаспори в Османській імперії, зрозуміло, що вони безпосередньо пов'язані з анексією 1783 року. Я якось зустрів в літературі статистику, що станом на 1991 рік в Туреччині мешкало 5 мільйонів мешканців Туреччини, які так чи інакше пов'язують себе з кримсько-татарською еміграцією з 1783 року. Тобто це нащадки тих людей, які емігрували після анексії 1783 року. Процеси еміграції, вони були такими перманентними. Інколи вони штучно призупинялися російським урядом. Ну, от, зокрема, в 1787 році відома подорож Екатерини II в полуденний край Росії, тобто в новоприєднані регіони, це Причорномор'я, зрозуміло, яке відійшло до Російської імперії після 1774 року, і, власне, Крим. І для того, аби показати, Екатерина хотіла подивитися на той новопридбаний край, бо з одного боку були реляції Потьомкіна, з іншого боку вона хотіла сама подивитися, по-перше, по-друге, помаркувати цю територію, що все, це вже Російська імперія, тому що в її пошті було багато представників європейських держав, ну, зокрема, там і Делінь, і Сигюр француз, Делінь іспанець і так далі, і тому подібне. І для того, щоб, власне, Крим остаточно не знелюднів, Кримський півострів, перед приїздом Катерини ІІ, Потьомкін заборонив тимчасово випускати кримських татар. Ну, от Екатерина поїжджає там Сімферополем, тому що після 1783 року практично всі назви кримсько-татарської топоніміки були замінені. Приїжджає вона в Сімферополь, татари на шляху проїзду імператорської карети кидають записочки з дозволом на випуск вні пределів Російської імперії. Зрозуміло, що Екатерина ІІ була обурена. Що вона зробила? Вона наказала Потьомкіну всіх такових клятвопреступників вигнать. Тобто вже мова навіть не йшла про якусь еміграцію, а про депортацію. Просто в людей забиралося майно, і безпосередньо, в прямому розумінні цього слова, вони виганялися там частина до європейських володінь Османської імперії, Частина, до речі, до Польщі, тому що в Польщі теж є кримсько-татарська діаспора. Власне, теж з тих часів ці процеси.
І так, ви вже упомянули, що сразу після формальної анексії в Криму появилось что-то вроде переходного правительства, которое состояло из трех человек, но поскольку основная все-таки сила была сосредоточена в руках военной российской оккупационной администрации, то все равно же чем-то эти три человека занимались. Как было устроено вот администрирование Крымом сверху донизу в период с 1783 по 1784 до того, как появилась Крымская область? Как осуществлялось судопроизводство на местах? По старым законам или по новым? Куда делись все те муллы и судьи, которые буквально еще там вчера судили по шариату, по адату и по законам Гераев, а сегодня они внезапно превратились, пусть даже они уже приняли присягу и превратились в подданных Российской империи, но все равно переучиваться на российское законодательство некогда. Вот в этот переходный период как осуществлялось администрирование?
Власне, в цей перехідний період все управління, так, формально воно проходило через цей кримський земський уряд. Тому що, ну, по-перше, був мовний бар'єр, да, і всі ті мули, які в 1783 році вимушено стали підданими Російської імперії, зрозуміло, що їм потрібно було якось спілкуватися з окупаційну адміністрацію. Тому оці функції формально виконував земський кримський уряд. Реально вся сила адміністративна була в руках командувача російськими військами на півострові. Тобто, зрозуміло, що залучалися і мулли, хоча багатьох мул, ну, принаймні, відомо про кілька депортацій, локальних депортацій, нелояльних мул. Тому що, ну, мули, вони апріорі сприймалися російським урядом, російською адміністрацією кримською, як нелояльні. Тому вони також були депортовані. Ну, і, власне, цей період тривав до 1784, до лютого 1784, оцей період такий перехідної кримської адміністрації. З одного боку, це кримський земський уряд. Знову ж таки, для того, аби заспокоїти кримських татар, показати, що, ну, все буде як було, буде вам судочинство ваше традиційне, і урядування традиційне, тобто каймакани, знову ж таки, каймакани, ці урядники на місцях, фактично вони не мали жодного адміністративного впливу. Чому? Тому що, знову ж таки, повертаємося до того фактору арнаутів. Більшість поселень, так чи в більшості поселень були пости або російських окупаційних військ, або, коли ми говоримо про південний берег Криму, це арнаути. Тобто вони контролювали цілі поселення. І, власне, якщо каймакан міг домовитися з ними за певну мзду, він міг виїхати там до Сімферополя, до кримського земського уряду і вирішити такі свої питання, там якесь прошення місцевого кримсько-татарського населення відвести. Як правило, документи свідчать, що каймакан з'являвся в каймаканстві там раз на місяць або раз на два місяці. Він боявся навіть виїхати, тому що насправді арнаути, вони були такою грізною силою. Татари дійсно їх боялися. Тому до лютого 1784-го так якось відбувалося. Відбувалося в управління в ручному режимі. Хтось десь заприятелював з Гільстромом, він міг вирішити таке своє питання. Наприклад, більш-менш вигідно, ну, якщо можна в умовах окупації говорити про якусь вигоду, спродати своє майно і, наприклад, емігрувати. Тому що, як правило, не могли емігрувати. Ну, була утруднена еміграція, коли, наприклад, там треба було продати корів. А ціна була дуже низька, тому треба було домовлятися з Гільстромом. Він там давав якісь розпорядження, що, от, наприклад, яку багі продати по нормальній, купить по нормальній ціні. Тобто в такому ручному режимі. А вже в лютому 1784 року було створено, відповідно, Таврійську область, було створено Таврійське обласне управління, правління на чолі з Каховським. І, власне, з того часу починається така адміністративно-політична інкорпорація Криму до складу Російської імперії, тобто уніфікація адміністрування з загальноімперськими стандартами. Що цікаво, понад 30% власне, місцевих урядовців в системі Таврійського обласного управління це були українці. Тобто це були вихідці виключно з території сучасної України. Тобто не з українських якихось губерній, а з території сучасної України. Ну, це Полтавщина, Київщина, Чернігівщина. Чому було так? Ну, по-перше, не було мовного бар'єру. По-друге, українці, для українців Крим ніколи не був терра інкогнітою. Тобто, знову ж таки, ті самі пісні, Крим дуже, дуже широко представлений в них, так? Українці розумілися з кримськими татарами і до анексії, і після анексії. Тому це, власне, до того, про що українців ніколи там не було. Якщо почитати російську історіографію, що українці більш-менш статистично з'являються в Криму, статистично відчутно, починаючи там з другої половини 19 століття, а вже більш-менш такими відчутними в демографічних показниках цифрах, вони з'являються після 54-го року. Насправді це не так. Українці займали перше місце в адміністрації, за ними були греки, а вже потім тільки росіяни. Тому таким чином відбувалося власне адміністрування у цьому новоприєднаному краї.
Как вот Таврическая область после ее образования находилась в структуре имперской власти? Назначала ли Екатерина непосредственно областного начальника? Выбирало ли его местное население? Кому он подчинялся в промежуточном варианте? И откуда взялось вот это вот большое количество российских и украинских чиновников? Они специально переводились на новые места или ехали добровольно к месту службы?
Ну, Таврійська область адміністративно входила до складу Катеринославської губернії. Власне, зрозуміло, що правитель Таврійської області призначався відповідно він Потьомкіним, це був Каховський, от, власне, в цей період. Звідки бралися чиновники? Ну, по-перше, було багато заштатних, тобто звільнених зі штатів, наприклад, там у центральних російських губерніях, які, власне, переселялися до Криму. Частина службовців Таврійського обласного правління, наприклад, це були ті самі греки, переселені після 1775 року. Вони, до речі, теж займали відчутну частку в структурі Таврійського обласного правління. Тобто Таврійська область входила до складу Катеринославської губернії, власне, і перші процеси колонізації новозавойованого краю Криму відбувалися саме з теренів Катеринославської губернії, а вже потім і з інших губерній, зокрема там Київської і так далі.
Это радио «Крым Реалии», «Крымские истории» в диалогах с Сергеем Громенко. Ни в коем случае не переключайтесь. Скоро продолжим.
Ищите сайт «Крым Реалии» в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
И вновь крымские истории в диалогах с Сергеем Громенко на самом крымском в мире радио «Крым Реалии». Если открыть там панегирики, может быть, даже некоторые исторические сочинения, посвященные так называемому присоединению Крыма к Российской губернии, к Российской империи, можно прочитать, что это Россия принесла свет просвещения и цивилизации на темный варварский полуостров. И этой нехитрой, в общем-то, концепции сегодня придерживается, насколько можно судить, и сам Владимир Путин. И мы не можем обойти вниманием этот вот вопрос, а на самом деле вот аннексия Крымского ханства Российской империи, вот включение Крымского полуострова в состав российских губерний, что на самом деле принесло Крыму и населению Крыма в политическом, в экономическом, в социальном и в религиозном плане?
Ну, почати треба з того, що, власне, анексія Кримського ханства, що переслідувала Російська імперія анексії? Для Російської імперії, знову ж таки, повертаючись до цього грецького проєкту, потрібен був воєнно-морський плацдарм для вирішення своїх геополітичних задач, зовнішньополітичних. Тому питання розвитку добробуту, там, просвітництва місцевого кримсько-татарського населення, воно було навіть не на другому плані. Тобто формально, да, в маніфесті було зазначено, що свобода совісті, тобто всі мечеті залишаться на своїх місцях, Кримська верхівка буде прирівняна до, в правах до російського дворянства, до речі, це було зроблено. Але насправді все відбувалося не зовсім так. Ну, от, зокрема, щодо свободи совісті. Ми знаємо, що на відміну, наприклад, від Російської православної церкви з чіткою ієрархією, структурою, в кримських татар, в мусульман, не було такої структури, не було такої ієрархії. Російська адміністрація це розуміла, особливо ці питання загострювалися в період загострення російсько-турецьких стосунків. Ну, наприклад, 1787 рік, подорож Катерини ІІ в Крим, власне, Османська імперія сприйняла це як черговий виклик демонстративний, оголосила війну Російській імперії. Що робить російська адміністрація? Російська адміністрація встановлює жорсткий контроль над мулами, тому що вона вважала, що мули мають великий вплив, дійсно це так і було, на кримських татар, і, власне, вони проводять таку антитурецьку політику. Тому було ухвалено рішення якимось чином зорганізувати от все це, всіх служителів культу. І було створено Таврійське Магометанське правління. Тобто всі були на обліку, всі звітували про суспільні настрої підлеглої паствою і так далі. Тобто і в питаннях релігії, знову ж таки, було приведення до єдиного стандарту, ну, якщо можна так сказати, з Російської імперії. В плані соціальному, знову ж таки, заохочувалася служба кримських татар, ну, зокрема, мова йде насамперед про кримську знать, до служби в Таврійському тому самому управлінні. Заохочувалася служба кримських татар, військова служба. Але насправді це такі були показові кримсько-татарські, умовно кажучи, полки, тому що вони, по-перше, не було настільки бажаючих служити російському скіпетру, по-друге, от всі ці культурно-історичні, політичні, релігійні стосунки з Османською імперією, вони все-таки давалися в знаки. Кримським татарам було важко переламати себе і отак всіцело російською мовою віддатися службі російської імператриці. Тому от ці питання, чинники такі моральні, психологічні, вони на перших початках відігравали свою роль, що все-таки кримські татари, тобто, з одного боку, вони змирилися з тим, що Османська імперія це вже минуле, і зараз вони знаходяться під владою Російської імперії, але з іншого боку, вони не поспішали на службу до Російської імперії. Ну, з одного боку, це, очевидно, такі ментальні риси кримсько-татарського народу. В економічному плані також відбувалися зміни. Значна частина земель кримсько-татарської знаті, та, яка емігрувала, та, яка так чи інакше засвідчувала свої протурецькі симпатії, вона була вилучена до загальної казни і потім розподілялася відповідно російським поміщикам, не тільки російським, також багатьом європейцям наділялося чимало земель під якісь ілюзорні прожекти, проекти обустройства Крима російською мовою. Багато земель конфісковувалося, наприклад, у запідозрених з співпрацею співпраці з турками. Хоча насправді як такої співпраці не було, це все було більше побоювання російської адміністрації, тому що всі ті слідства, ну, от, зокрема, в 1787-88 роках Росія дуже, дуже побоювалася турецького десанту на півострів Крим. І, власне, по всьому південному узбережжі було розставлено блокпости, які контролювали там, наприклад, виїзд кримських татар, вони перехоплювалися, як кримські татари, велися допити і слідство і так далі, але вони підтвердили, що насправді кримські татари не займалися там якимись протурецькими операціями, але тим не менше це засвідчувало, що російська адміністрація не довіряла своїм новим підданим. І відповідно для того було створено і Таврійське Магометанське правління, і, власне, мережа російських шпигунів діяла в більшості міст кримських. Тобто всі ці суспільно-політичні настрої кримських татар, цьому приділялася досить значна увага. В архіві Державного архіву Автономної Республіки Крим є там ціла справа листування Суворова про якраз це часи кримсько-російсько-турецької війни 1787-91 років, і там, власне, описується все це ставлення до кримських татар, там переслідування і так далі, і тому подібне. Тому, з одного боку, кримські татари змирилися з тим, що є вже є Російська імперія, який хтось присягнув, хтось не присягнув, але вони знаходяться під її владою. Але якось так активно служити, більше того, вислужуватися перед новою владою, зрозуміло, такого не було. Так, частина кримсько-татарської верхівки, знаті, вона свідомо йшла на службу, отримуючи, відповідно, там якісь привілеї, військові чини, тому що деякі навіть так і присягали, що якщо мені дадуть там чин капітана, там чин майора, я піду служити Російській імперії. Не дадуть, то я подумаю. Ну, тобто, такий і меркантильний інтерес, і морально-психологічні, ментально-психологічні чинники, вони на перших початках відігравали свою роль. Тобто, кримські татари очікували, що буде далі. Власне, вони так очікували до 1853-56 років, коли вони зрозуміли, що це остання велика російсько-турецька війна, яка поставила крапку в будь-яких, на будь-яких сподіваннях кримських татар щодо повернення під владу Османської імперії. І, власне, після 56-го року це була така остання велика хвиля кримсько-татарської еміграції.
Еще одним небезынтересным эпизодом из истории, из процесса включения крымского сообщества в сообщество российское, конечно, является проблема крепостничества. Мы все прекрасно понимаем, что Российская империя это была не просто там рабовладельческая, а в какой-то степени классическая рабовладельческая империя, где к этому периоду можно было совершенно свободно торговать людьми в отрыве от семей, в отрыве от имущества. А Крымское ханство классического крепостничества, по крайней мере, рабство среди своих крымских татар не знало. Все-таки там были еще сильные традиции степной свободы. И внезапно такое более свободное общество оказывается в плену у общества гораздо менее свободного, там даже в отношении дворян и императрицы. Вот как происходил этот процесс? Удалось ли российской власти навязать крепостничество кримсько-татарському обществу, или кримських татар эта беда не коснулась?
Я думаю, що варто почати з того, що станом на 1783 рік до анексії, оскільки питання кріпосництва, воно так чи інакше пов'язано з земельними якимись відносинами, так ось в Криму існувала така специфічна система землеволодіння. Загалом було 9 форм землеволодіння, тобто ханський домен, домен султана, Ходжалик, вакуфне землеволодіння, духовне землеволодіння і так далі. Зрозуміло, що коли Російська імперія анексувала Крим, стало лише дві форми. Тобто це землі казни, державні землі, і землі дворянські. Так, до цього кримське суспільство не знало кріпосництва. З приходом Російської імперії, з роздачею земель російським поміщикам, зрозуміло, що всі ці порядки, вони переносилися на півострів. Більше того, не лише власне російськими поміщиками, привезеними чи переселеними до Криму, заводилися кріпосницькі порядки, але, власне, та кримська знать, яка залишилася, яка пішла на колаборацію з новою російською адміністрацією, новою владою, вона переймала досвід російських поміщиків. Вона бачила, що це зручно досить. Більше того, забирала землі звичайних поселян, кримських татар, і, власне, змушувала працювати на себе. Крім того, що землі роздавалися, мало місце також силове захоплення. От сподобалась комусь ділянка на південному березі, яка межує, наприклад, землями Мордвінова адмірала, в якого і так було кілька десятків тисяч десятин кримської землі. І, власне, судова тягнина тяглася аж до початку 19 століття. Зрозуміло, що кримські татари нічого не відсудили, вони змушені були працювати в тих умовах, які склалися. Тому зрозуміло, що відразу після анексії і, власне, вся ця інкорпорація Криму, Кримського півострова до складу Російської імперії, власне, до імперських структур, вона зрозуміло передбачала уніфікацію, стандартизацію. Тобто, як в імперії, так, власне, і в Криму запроваджувалися ті порядки, які побутували в Російській імперії. І не тільки російські поміщики заводили собі, да, чи переносили, власне, зі своїх колишніх маєтності, власне, ці кріпосні порядки, але й місцева верхівка, тому що це було зручно і, власне, було з кого брати приклад.
Ну і останній вопрос, котрим будемо завершати. Російська імперія традиційно, там, в 19 веке так точно, приносила з собою не тільки політику, но й культурну уніфікацію, звісно, як русифікацію. Україна, в общем-то, є приміром такого мощного влияния русификаторских процессов. А вот что касается Крыма. Русифицировала ли крымскую культуру Российской империи? Русифицировала ли она крымских татар? Или все-таки какую-то культурную автономию им удалось сохранить после первой аннексии?
Ну, на перших початках зрозуміло, що, власне, кримські татари, вони трималися обособлено, відособлено, так? Тому вони намагалися зберігати цю культуру. І, власне, основою цієї відособленої культури став іслам. Знову ж таки, з заснуванням таврійського магометанського правління, зрозуміло, що відбувалися зміни. Знову ж таки, різко зменшилася кількість мечетей. З одного боку, це було пов'язано з тим, що з масовою міграцією, що, власне, не було кому, власне, ходити до тих мечетей. З іншого боку, часто мечеті стояли на гарних ділянках кримської землі, і тому, власне, вони відбиралися, і таким чином забралася сама можливість, власне, кримських татар відвідувати ці мечеті. Для підсумування, власне, от, ролі Російської імперії в історії Криму, Кримського ханства і, власне, підсумки анексії 1783 року, я хотів би навести слова, знову ж таки, згадуваного мною Жильбера Рома, цитата. «Побідітелі, ну, тобто росіяни, водворілись на їх місто татар, но не можуть переносити здешній клімат. Земля вокруг них безплодна, торговля в упадки, тому що їх руки більше зайняті защитою захваченої землі, ніж обробкою її». І це стосувалося не тільки землі, але, власне, культури, и социального життя, и так далее.
Что ж, на этом мы поставим точку. Большое спасибо моему нынешнему собеседнику Богдану Короленко, кандидату исторических наук, сотруднику Украинского института национальной памяти, за такой обстоятельный рассказ. Воспоминания 235-й годовщины первой аннексии Крыма. Это радио «Крым Реалий», самое крымское в мире радио. С вами был Сергей Громенко и его «Крымские истории в диалогах». Ни в коем случае не переключайтесь. Мы скоро вернемся в эфир.